Încet, încet eu vă spun simbolistica, pentru că dacă vă spun toată deodată ne pierdem și ne amețim. Lemnul de salcâm reprezintă naturalul, firea pământească. Lesne la îndemână acolo unde au făcut toate obiectele acestea, dar insuficiente pentru a sta înaintea lui Dumnezeu. De aceea trebuiau îmbrăcate în aur. Nu erau vrednice să stea înaintea lui Dumnezeu. Să faci o masă de lemn de salcâm. Cât are un cot? Un cot este lungimea de la aici până la degetul acesta. Și nu cred că s-a schimbat prea mult în timpul anilor. Este cam cât fitul ăsta anglosaxon. Deci dacă are să fie de doi coți, cât e asta? 60, 70, 80 de centimetri pe undeva pe acolo. Deci nu este teribil de mare, cam așa. Lățimea să fie de un cot, deci cam așa, și înălțimea de un cot și jumătate. Asta înseamnă cam așa? E clar că nu puteți să stai pe scaun la așa o masă. Este masă pentru altceva. S-o poleiești cu aur curat și să-i faci un, și auziți, chenar de aur de jur împrejur. Cum puteți să vă uitați la imagine, este imaginația celor care s-au uitat la Roma pe bazorelieful acela și încearcă să ghicească cam cum a fost originalul. De fapt, originalul nu-l avem, aceea făcută mai mult de Solomon, care a făcut una mai mare. Este un fel de chenar de aur de jur împrejur. 25 este mai greu de tradus, auziți cuvintele care le folosește fratele Cornilescu. Să-i faci împrejur un pervaz. Un pervaz de un lat de mână. Ăsta e foarte ușor de identificat. Un lat de mână este diferența sau distanța între oasele acestea de aici. Ăsta e latul de mână. Deci cam așa, pe atâta și să-i faci un ceea ce numește el pervaz, ca la fereastră, o margine. Să faci pentru masă 4 verigi de aur și să pui verigile în cele 4 colțuri care vor fi la cele 4 picioare, 4 picioare ale ei. Cu ocazia aceasta aș vrea să-i dau un răspuns lui Mel Gibson, care în filmul lui Patimile lui Mesia îl arată pe Domnul Iisus ca fiu de templar, făcând o noutate, o masă cum n-a mai fost, și așa o masă cu picioare. Se pare că ideea este foarte veche, o are Dumnezeu încă din cerul lui, de acolo există originalul, și aceasta trebuia să fie o masă cu 4 picioare. Verigile să fie lângă pervaz. Iară, sunt cuvinte din vocabularul limbii române, e greu să le aplici la o masă, dar în orice caz, verigile să fie în partea de sus. Și în ele se vor vârâ drugii ca să ducă masa. Trebuiau să o ducă. Cortul se muta dintr-o parte în altă. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur. Și ei vor sluji la ducerea mesei. Să faci, și auziți, farfurii, cățui, potire și cești ca să slujească la jertfele de băutură, să le faci de aur curat. Acum noi știm ce înseamnă farfurii. Mă închipui că nu numai tinerii din biserica noastră nu știu ce înseamnă cățui. Sunt un fel de linguri în care se ținea tămâia, să vedeți în alt text. Să le faci de aur curat. Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea mea. Dacă uitați la ultimul verset, trimiterea este la Leviticul, capitolul 24. Vă rog să deschideți la Leviticul, capitolul 24. Ce-i cu masa asta? Ciudată masă. Cine mânca pâinea aceea? Trebuia să stea înaintea lui Dumnezeu. Dar o mânca Dumnezeu? Ce-i cu... Era să simt sculele acelea după limba engleză. Ce-i cu tacâmurile astea? Farfurii, cățui, potire și cești. Este o masă în toată regulă, așa, cu toate tacâmurile pe ea. Să vedem dacă primim ceva mai multă lumină din Leviticul, capitolul 24, începând cu versetul 5. să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte, fiecare turtă să fie făcută din 20 de efă. Dați-mi voie să fac o pauză aici. Dumneavoastră știți ce era cu floarea făinei? Făina se punea într-un sac, de obicei un sac mai gros, și era bătută cu un băț, în așa fel încât făina din sac să iasă afară prin filtrul acesta extraordinar de des al unui sac. Și făina aia foarte, foarte, foarte fină reprezenta floarea făinei, se culegea și se făceau din ea niște turte speciale pentru scopuri speciale. Deci ar veni, dacă mi-aduc eu aminte din limbajul de pe vremea lui Ceaușescu din România, era făină obișnuită și făină de grad superior. Floarea făinei este făina aceasta ultra, ultra fină. Să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte. Fiecare turtă să fie făcută din 20 de efă. Să le pui în două șiruri pe masă, câte 6 în fiecare șir, pe masa de aur curat, înaintea Domnului. De ce sunt 12? Pentru că câte triburi sunt în Israel? 12 seminții, da? 12 triburi. Pentru fiecare șir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducere aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului. Vă dați seama că toată imaginea aceasta suportă comentariu și lămuriri. Pâinea rămâne, tămâia cu mirosul ei se înalță către Dumnezeu. Pe fiecare șir, pe 6 pâini, să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducere aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului. Pâinea asta nu o să fie arsă, dar tămâia să fie ca un fel de fum, ca un fel de miros care se înalță de pe pâine înspre Dumnezeu, așa cum se înalță fumul de la darul mistuit de foc. Foarte interesant. În fiecare zi de sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat. Deci de câte ori erau schimbate pâinile acestea? Odată la săptămână, în ziua de sabat. În fiecare zi de sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat. Acesta e un legământ veșnic pe care îl vor ține copiii lui Israel. Pâinile acestea, spune apoi lămurirea din Leviticul, care este codul preoțesc, cartea de specialiști care lucrează la cort, pâinile ale acestea să fie ale lui Aaron și ale fiilor lui și să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru prea sfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta să fie o lege veșnică. Cine avea voie să mănânce din pâinea aceasta? Ele erau puse înaintea lui Dumnezeu pe masa asta. Pe el era pusă tămâia care se înălța către Dumnezeu și la fiecare săptămână, când se învecheau, cele 12 pâini trebuiau date și mâncate de preot. Asta este obiectul de studiu din seara aceasta. Unde ne mai întâlnim cu pâinea aceasta este într-un eveniment, într-un incident, într-o întâmplare din viața lui David când fugea de Saul. 1 Samuel, capitolul 21. Vă rog să deschideți împreună cu mine la 1 Samuel, capitolul 21. 1 Samuel, capitolul 21. Vă aduceți aminte? Saul este gelos pe David, începe să-l urască, deși o dăduse pe fata lui ca soție, pe Mical, caută să-l omoare, Mical îl scapă, capitolul 19. Capitolul 20, Ionatan îl înștiințează că trebuie să fugă și are loc episodul acela cu săgețile și dacă îți voi spune că săgețile sunt dincolo de tine, să știi așa. Dacă îți spune săgețile sunt dincoace de tine, să înțelegi că este așa. Pentru că numai ei doi să înțeleagă. Și când slujitorul pleacă, Ionatan stă de vorbă cu David și plâng. Ionatan a dat băiatului armele, versetul 40 din capitolul 20, și i-a zis, du-te și du-le în cetate. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de 3 ori. Cei doi prieteni S-au îmbrățișat, s-au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. Și Ionatan a zis lui David, du-te în pace. Acum când am jurat amândoi în numele Domnului zicând, Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. Săracul Ionatan, jurăminte tinerești, idealiste, visătoare, sămânța lui Ionatan avea să nu mai fie. Avea să moară lângă tata lui și cu aceasta să se termine cu tot neamul lor și David avea să caute pe cineva din neamul lui Ionatan să se poarte bine cu el și va găsi numai pe cel care a fost scăpat de doică și era slăbănoc de la jumătate în jos. David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate. David pleacă de la curte, fuge ca să scape viața și iată ce spune capitolul 21. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care a alergat speriat înaintea lui și a zis. David era un personaj cunoscut de la curtea împăratului, era un favorit al poporului și venirea lui David, o mare căpetenie, îi sperie cumva pe preoți, mai ales că Saul era puțin cam instabil cu mintea și nimeni nu știa prea bine ce se întâmplă în împărăție. Și preotul îi spune, pentru ce ești singur? General, o căpetenie ca tine. Pentru ce ești singur? Și nu este nimeni cu tine. David a răspuns preotului Ahimelec. David aici trage o minciună. Biblia este sinceră, e deschisă, este așa cum s-a întâmplat. David este într-o situație tulbure și are soluții tulburi. Va ajunge odată să facă pe nebunul ca să scape viața. De data aceasta, ca să scape și ca să dobândească ceea ce avea nevoie, îi spune acestui preot, împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis, nimeni să nu știe de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. Cu alte cuvinte, îi spune, sunt într-o misiune specială. Nu mă întreba, nu pot să spun, am o misiune specială, secretă. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. Acum, ce ai la îndemână? Cu alte cuvinte, sunt pe drum, mi-e foame, ce ai la îndemână? Dăm 5 pâini sau ce se va găsi? Preotul a răspuns lui David și aici ne întâlnim cu masa și cu pâinile. Preotul a răspuns lui David, n-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfințită, doar dacă oamenii tăi s-au oferit de împreunarea cu femei. David a răspuns preotului, ne-am ferit de împreunarea cu femei de 3 zile de când am plecat și toți oamenii mei sunt curați. De altfel, dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfințită negreșit azi de acela care o va face. Expresie care ar trebui comentată, o expresie care este foarte tenebroasă și foarte misterioasă, poate să fie un compliment la adresa lui Ahimelec, poate să fie o încredere în el, în David, că el o face, ca ales al lui Dumnezeu, cu un destin special pus deoparte de Dumnezeu, care suferă pentru Dumnezeu, care pleacă pentru Dumnezeu și care are încredere în Dumnezeu și care acum spune, am dreptul să mănânc din casa lui Dumnezeu. E un verset mai greu, o afirmație mai grea. Cert este că ce spune David îl convinge pe preot, atunci preotul i-a dat pâinea sfințită, căci acolo nu era altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă în clipa când luaseră pe cealaltă. Deci venise sabatul și schimbaseră pâinea de pe masă. Necazul a fost, și știți ce s-a întâmplat, chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui David. Un om închis înaintea Domnului este un om care stă la mănăstire, în termeni ortodoxi românești, pentru un timp, pentru o anumită treabă cu conotații spirituale și religioase. Era un edomit numit Doeg, căpetenia păstorilor lui Saul. David a zis lui Ahimelec, n-ai la îndemână o suliță sau o sabie? David știa unde pleacă și știa că Saul va veni după el și David este cu mâinile goale. Îi cere pâine, dobândește pâine și pentru care bunăvoința lui spune, n-ai la îndemână o suliță sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică. Preotul a răspuns. Și așa aflăm ce s-a întâmplat cu Goliat și cu sabia lui. Iată sabia lui Goliat, filisteanul pe care l-ai omorât în Valea Terebinților. De ce era la preoți? Și nu vreau să facem un studiu în seara aceasta, dar amănuntul este, cred eu, important. Biruința de pe câmpul de luptă n-a fost a lui David. Biruința a fost a Domnului. Și Domnul trebuia să păstreze trofeul. Nimeni n-a putut să spună copilul ăsta l-a omorât pe Goliat. Nu, nu, nu. Toți au văzut că a fost o minune a lui Dumnezeu. Toți au tremurat, copilul ăsta o să fie mâncat pe două măsele de Goliat și o să vai de capul nostru ce o să pățim. Și când au văzut că Dumnezeu a direcționat piatra și i-a tăiat capul și toate celelalte, asta este o biruință a Domnului și Domnul trebuie să păstreze sabia aceasta. Și uite, sabia aceasta era ținută de preoții lui Dumnezeu la Nob. Preotul a răspuns, iată sabia lui Goliat, filisteanul pe care l-ai omorât în Valea Terebinților. Este înverită într-un covor, în dosul efodului. Dacă vrei să o iei, ia-o, căci nu este alta aici. Și David a zis, nu-i alta ca ea, dă-mi-o! David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul, a ajuns la Achiș, împăratul Gatului, și știți ce s-a întâmplat acolo, a trebuit să facă pe nebun. Acestea sunt peripețiile lui David și la peripețiile lui o adaugă și pe aceea că mănâncă din pâinea care trebuia să stea pe masa aceasta și pâinea aceasta care trebuia să o mănânce numai preoții. N-aveau voie să o mănânce decât preoții, cei care erau puși deoparte pentru Dumnezeu. Acestea sunt textele. Cum le aplicăm, frații și surori? Că textele sunt textele, dar cum le aplicăm? Pentru noi, mă uit la dumneavoastră și mă uit la mine, ăsta este un text care ne privește pe noi, pentru că și noi suntem preoți. Și atunci, hrana preoților este hrana noastră. Masa din templu sau masa din corp pentru preoți care suntem noi reprezintă nu altceva în simbol decât dorința lui Dumnezeu de a ne pune înainte ceva care să mâncăm. Ceva care să mâncăm. Când va veni Domnul Iisus, va spune multe pilde de multe feluri cu multe subiecte. Dar unul din subiectele lui preferate a fost acela că vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Când vom ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu o să ne pună la masă. Care este robul acela pe care stăpânul va găsi făcând așa și așa? Adevărat vă spun că îl va așeza la masă, se va încinge și îi va sluji. Problema asta cu masa, cu părtășia, cu a sta la masă este unul din textele preferate ale Domnului Iisus și ne întâlnim cu simbolismul lui, probabil cu explicarea lui, în textul acesta din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Precis îl știți pe din afară. Eu îl încep și dumneavoastră îl terminați. Ia să vedem. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă îmi deschide... Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el. Iarăși, aceeași imagine din Cotul Întâlnirii. Dumnezeu folosește imaginea aceasta pentru părtășie. Și reprezintă în același timp grija gazdei față de musafir. Grija gazdei față de musafir. Dacă eu mă duc la Lidia și mă aflu în trecere pe acolo, și să zicem că e ora 5-6, sau pe la sora Sava, sau pe la oricine, intru acolo, primul lucru care îmi spune este pacea Domnului, cu ce sunteți pe la noi, care e problema, după care îmi spune să vă servesc cu ceva. Americanii nu spun lucrul ăsta. Dar noi românii care facem parte din civilizația asta Orientului, ăsta e primul lucru care îl spun. Sunt convins, nu trebuie să fac cercetări prea multe. Orice american care merge în partea aceea, fie că merge în România, fratele Ștefan, Viorica, au fost în Moldova, ăsta e primul lucru care se spune oamenii când te duci în casa lor. Să vă servesc cu ceva. Simbolul acesta al părtășiei, al bunătății, grija gazdei pentru musafirul care vine. Dumnezeu spune, vreau să stau la masă cu voi, să ne exprimăm prin aceasta grija unul față de celălalt. Și probabil că mai este un simbol, și eu l-am dat și pe acesta. Pâinea aceasta este simbol pentru Domnul Iisus și pentru cuvântul Lui. Vă aduceți aminte în Ioan capitolul 6, versetul 35? Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea venită din cer. Eu sunt pâinea cea adevărată. Pe masa aceasta trebuia totdeauna să stea pâine. Întotdeauna gata pentru cel care intră acolo, gata pentru Dumnezeu, gata pentru părtășie. Și Domnul Iisus spune, eu sunt de fapt adevărata pâine, oricând vă stau la dispoziție, sunt trimis de Dumnezeu, sunt pentru sufletul vostru, sunt plin de bucate alese, dacă știți să vă hrăniți cu mine și să luați din ceea ce este al meu. Noi cântăm la cina Domnului melodia aceea străveche, nu? Veniți oaspeții lui Iisus. Acesta este simbolul. Sunt foarte multe temple în lume. Sunt foarte multe religii. Masa într-un locaș de închinare este unică la cortul acesta. Este ceva ce întrece imaginația și fantezia noastră. Dumnezeu, de obicei în templele păgâne, te așteaptă să te arunci cu fața la pământ, să te abandonezi în puterea Lui, să te închinzi și așa mai departe. În casa Dumnezeului nostru, Dumnezeu spune, vreau să stau la masă. Voi cina cu El și El cu mine. Voi cina cu El și El cu mine. Dumnezeul nostru când vine la noi, vine ca un tată la copiii Lui. Vine ca cineva care vine acasă. Când cineva se întoarce la Dumnezeu, este ca cineva care se întoarce acasă, la părtășia aceasta care este în jurul mesii. Este un obiect unic în religiile lumii, altare s-au mai văzut, lumini s-au mai văzut, dar o masă, ce rost are masa aia acolo? Este un mesaj din partea lui Dumnezeu, este ceva care nu ne zdrobește, este ceva cu care suntem foarte obosiți. Am văzut case în care se lipsească curent electric, am văzut case în care se lipsească paturi, că dormeau pe jos, dar toate casele aveau masă. Masa pe care să pui și să mănânci ceva. Ai, domnule, o masă acolo. Cineva care are în casa lui o masă este un om care are o casă, pentru că are o masă. Dumnezeu zice, vreau să am o masă în casa mea, pentru ca să putem să stăm în părtășie. Vreau să mă hrăniți voi, și asta era tămâia care mergea în sus, și vreau să mâncați de la masa asta și voi și luați pâinea asta pentru preot. Este un aspect unic al cortului, m-am bucurat să vi-l aduc înainte și spunem și astăzi, mulțumim, Doamne, pentru două lucruri. Că ești Dumnezeul atotputernic care s-a limitat și vine să fie egalul nostru la masă, să stea împreună cu noi. Mare este Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, fratele nostru mai mare, care vine și stă la dimensiunile noastre. Și al doilea rând, știe că suntem pe drum, știe că suntem obosiți și ne-l-a trimis pe Domnul Iisus ca în pâinea aceasta care vine din cer să avem tot ceea ce ne trebuie pentru drum, să putem să trăim, să putem să ne hrănim. El a pus masa. Și El este și pâinea care ne este dat de mâncare. El este făcut din floarea făinei bătută pentru ca să iasă ce a fost mai bun și mai bun pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin, amin, amin. Și-am aș bucura dacă acolo la stadion alte mii de oameni, cum a fost aseară, ar înțelege că Dumnezeu vrea să se apropie de ei și să aibă părtășie cu ei. Și ca un Dumnezeu, o gazdă ideală, să le spună, ce aveți nevoie? Vei foame? Hai veniți să stăm, hai stați la masă. Aveți nevoie de cutare? Vă dau. Aveți nevoie? Vă dau. Hai veniți să stați. Am tot ceea ce vă trebuie. Sunteți obosiți. Veniți aici. Doamne, lucrează pentru mântuirea multora și întoarcerea lor acasă la masa Ta. Amin? Amin.